Yun, magandang gabi po sa inyo po lahat, ano? Muli po kaming naririto, Brother JR and Pastor June Santos. Dito po sa programa Ang Gabay. Pastor June, magandang gabi sa iyo.
Para kasi yung naninibago ako kasi after 3 ilang weeks sa katayo.
Oo, grabe, no? It's been a month to be exact na hindi tayo nagkaroon ng programa sa mga, alam niyo na, mga personal reasons at mga responsibilities na kailangan gawin sa pamilya at sa mga iba't ibang bagay. So, marami pong salamat sa inyo na kahit ganun po, no, sa tagal din po natin na hindi nakita, nandiyan pa rin po kayo, sinusuportahan nyo pa rin po kami, at medyo, Pastor June, pumayanta ko, medyo lumaki. Pero ganun pa man, tuloy pa rin po ang ating pong programa. Oo eh. Kaya nga, ang daming nagbago for a month. So, grabe din, ang bilis ng panahon po, ano? Parang kailan lang magki-Christmas na ulit. Grabe. So,
ilang days na lang ba bago mag-Christmas? 50 plus na lang, no? Or
60? I don't know, Pastor. I think mga 50 plus pa siguro. Oo. 50 plus
pa. Christmas sa inyo.
Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Just in case na naman na mawala kami for a month. Then, ano lang po. Joke lang po. Ano. Pero maraming salamat po ulit. Ano. Talagang kami ay natutuwa. Dapat nga po sana last week pa. Kaso nga na nagkaroon ng konting power outage dito sa amin. Sumakto. Nag-uusap na po kami ni Pastor June ng timeline. Sabi ko, Pastor, sige, send mo na sa akin yung mga documents na gusto mo ituro. At exactly 7 o'clock, nag-brown out. Tapos natapos siya kung kailan patapos, mag-8 o'clock. So wala na rin namang time na makapag-record dahil sobrang kabisihan na din at kailangan mag-prepare din po sa work ko kasi panggabi po yung work ko. So yun po. So maraming pa salamat dahil nga nandiyan pa rin kayo, hindi nyo kami iniiwan at patuloy nyo kami sinusuportahan po dito po sa programa Ang Gabay. Okay. So, hindi ko na rin po matandaan kung ano po yung last lesson namin. Pero, ang sigurado po ako, yung ngayong lesson po natin is very, lahat naman po talaga is, talagang important at talagang sabihin natin mahalaga para po sa ating lahat, ano? At ito po, ang pag-uusapan po natin is about spiritual drifting. So, kumbaga parang paglayo, ano? Tama ba yung aking Tagalog paglayo, sa word na drifting, Pastor?
Paglayo or pagdulas, kung meron man na term.
Okay.
Pero may explanation so, ko na yung sabi ng drifting.
Oh yan. Si Pastor June na po ang bahala mamaya. No? Pero as much as possible po, no, talagang bigyan po natin ng attention nito dahil ito po ay napakahalaga, especially sa atin po mga mananampalataya kung paano natin pangangalagaan yung ating pong spirituality kasi yung spirituality po natin is that means yung relationship po natin towards our God. Okay po. So kasi kapag yung relationship natin sa ating pong Diyos ay medyo nagiging yun nga no, maging madulas na, nawawala na, doon na po nagsisimulang yung spirituality natin ay medyo nagde-decline rin po. So, magandang paalala po ito. So, talagang bigyan po natin ng time na pakinggan at kung may mga points man po, kung meron po kayong time, sulat nyo rin po kung gusto po. Okay po. So, sige, Pastor, take it away.
Ako na?
Yes, Pastor.
Sige.
It's your turn.
Nag-start na naman umulan, no? Siyempre, nasa labas lang ako. Baka maapektuhan na naman ng ating sound. Spiritual na, oh. Spiritual drifting ang topic natin this evening. Bakit ko pinili yung spiritual drifting na tinatawag? Kasi sa akin, kung tingin natin, if you're going to analyze it, Brother JR, at sa ating mga tagapanood, kapag-dinig, very relevant or makaka-relate tayo kapag pag-usapan natin yung drifting. So, ibig sabihin, automatic, when we say spiritual, we're talking about our Christian life and we're talking about our stand or position before God. Kasi nga, spiritual eh.
Okay? Correct po.
But, the question right now is, ano yung drifting?
Yun yung tanong ko kanina. Oo,
yung tanong mo kanina. Pensahin natin, pwedeng pagbihis o pwedeng pag-alis, pwedeng paglayo, pwedeng pagbulas. Pwede yun eh. Pero pag sinabi nating drifting, ang ibig sabihin nito, to move slowly from its original position.
Mm.
Ayan, to move slowly. Pero may catch. O ibig sabihin, merong, merong twist. Ibig sabihin, nag-move ka slowly from your original position, but yung moving mo is a result of outside forces.
Okay.
Okay, mm-hmm. Outside forces. Usually, yung drifting, marinig natin at mapakinggan natin sa mga bangka, mga boat, mga ship, mm-hmm. na kapag hindi naka-angkla, okay?
Oh, usually, okay, okay.
Kahit sabihin mo gaano kalaki ng bangka o ng boat, kung hindi ka naka-angkla, you will be what? Slowly drift.
Drifting away. Position. Oh, okay.
Pero ito yung twist. Drifting kasi hindi mo alam na ikaw ay lumalayo na.
Ah, I see.
Oh, okay. Diba?
You're not aware, Pastor, no? Hindi ka aware na parang lumalayo.
You're not, you're not unconscious about the process that you are moving away from your position, okay. From your original position. That's why pagising mo, uy, malayo na ako. Malayo na ako sa pangpang or malayo na ako sa aking original position. Hindi nakakagulat. Okay? So bakit drifting? Bakit ito yung pag-uusapan natin? Kasi I do believe right now in this, sabihin natin, end times. Nasa huling mga bahagi o yung tuna tayo ng tinatawag natin na buhay mana ng palataya.
Okay.
Malapit ang dumating ang Panginoong Jesucristo. But right now, ito po yung kautuhanan that most of us, okay, are moving slowly as Christians, ha? Moving slowly from our original position. Bakit? Kasi ang hirap ng buhay ngayon eh.
Correct. Totoo yan.
Knowing the fact, okay, na limitado ang paggalaw natin bilang isang bahagi ng isang iglesia, mm. isa, wala tayong worship service. Wala tayong face-to-face worship service. Okay?
Mm.
And then, hindi naman natin alam kung lahat ng members ng PMBC or lahat ng members ng mga churches nyo umaattend ng online services.
Okay? Correct.
Ibig sabihin, nagiging nandun na tayo sa punto ng buhay natin na dapat maging handa tayo sa gatong klase na sitwasyon kasi baka mamaya nagdi-drift na tayo.
Mm-hmm.
Tignan nyo ah, pag sinabi nating drifting, okay, to move slowly, okay, from your original position, especially it is a result of outside forces, okay, mm-hmm. ng buhay natin, okay? But kung ito ay result ng outside forces, ang twist pa nito, Brother JR,
mm-hmm.
we don't have control over direction.
Grabe, no? Yun ang mahirap, Pastor, kasi wala kang control eh. Yun ang mahirap. Okay.
Eh, siyempre, kung alam mo, siyempre, makokontrol.
Correct.
Pero yung drifting na tinatawag, lumalayo ka pero hindi mo kontrolado kung saan ka dadalin, sabihin natin, ng alon ng buhay.
Kakatakot, no?
yun. Bakit to relevant ngayon? Kasi nga, ang hirap ng pinagdadaanan ng bawat churches ngayon.
Oh,
I don't know. When was the last time you attend, sabihin natin, yung online services na meron tayo? When was the last time you heard, okay, the gospel being preached? Or when was the last time? Wala na nga tayong wala na nga tayong outlet or avenue in, you know, doing the ministry that the Lord have entrusted to us. Kasi nga doon sa sitwasyon, okay? Doon sa sitwasyon na meron tayo. Sabihin, very prone tayo right now sa tinatawag na spiritual drifting. Bakit? Nasasanay at nasasanayan tayo sa gatong klase ng sitwasyon na lumalayo tayo dahan-dahan kasi nga wala tayong masyadong outlet sa ministry. Wala tayong masyadong outlet o ginagawa sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, ibig sabihin, Brother JR, when one Christian is lost, okay? Or sabihin natin, nag-drift away from its his original position because of, sabihin natin, very hard, difficult times and trials na meron siya sa buhay niya. Uy, lumalayo ka talaga, di ba? Sometimes yun yung nagiging dahilan. Kaya nga sabi natin, when we talk about problems and trials, it is always a dilemma.
Okay.
Bakit dilemma? Kasi yung trials, pwede kang dalin kung saan-saan at ilayo ka sa Panginoon.
Hmm.
But yung trials, kung naiintindihan natin, pwede rin tayong dalin papalapit sa Panginoon. Uy, dilemma. That's why pinipili natin. So, kaya kung titingnan natin, right now, there are hundreds of Christians, quote-unquote, Christians na nagdi-drift away from the life of worship and of faith. Bakit? Nasanay na tayo na wala tayong meeting every Sunday.
Correct.
Yeah? Nasanay na tayo eh. More drift out of Christian life than fall out of it. Parang ganito ba, Jay? Unti-unti na tayong lumalayo, lumilihis. kasi nga parang tinanggap na natin yung gatong klase ng sitwasyon. Okay na nga, wala na, hindi mo na oh. mag-isip wala mo na online kasi parang lahat naman, hindi naman umaattend.
Correct.
Hindi naman alam ni Pastor kung umaattend ako, nanonood lang.
Correct. Diba? Hindi naman namomonitor eh.
Hindi naman tayo namomonitor. Ibig sabihin, napaka-complacent na natin yung old situation.
Correct.
Natin.
That's the word, complacent. Correct.
Mm-hmm. Oh, that's why, alam na natin, pag pala sinabing spiritual drifting, lumalayo tayo slowly from our original position. Pero because of outside forces, wala tayong control sa paglayo natin.
Mm-hmm.
So, ang question right now is, kamusta yung Christian life nyo or spiritual life nyo bilang sa manalambalataya in this time of difficulties and uncertainties?
Yes.
Kamusta? Lumalayo? Or baka sabihin mo, nagising kita, ay, Pastor, malakas na yung agos nung nagising ako. O, diba? Ibig sabihin, kapag...
Grabing dahilan ba?
Oo. Kapag lumayo ka ng lumayo, pag lumayo ka ng lumayo doon sa original position mo, ibig sabihin, the more na nagdi-drip ka, parang sa ilog, the more na nagdi-drip ka, habang lumalayo, bumibilis ang agos. Lumalakas ang agos.
Mm-hmm.
O, diba? Mm-hmm. Hindi ka naman i-drip, paakyat, pataas. Bakit? Kaya nga sabi natin that all Christians must what? Must live against the flow of life.
Mm-hmm.
Eh, kung nagdi-drip ka, ibig sabihin, naanod tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi natin namamalayan na malayo na tayo sa Panginoon.
Yes, correct.
So, spiritual drifting, yung point tinatawag na spiritual drifting. Sabi natin sa buhay na punong-punong tinatawag na treacherous currents or mga bagay-bagay sa buhay natin na ayaw natin mangyari, our soul ay nawawala, yung buhay na meron tayo ay nawawalan ng drift. Nang hawak doon sa posisyon na meron ko. And slowly, but surely, kinikere tayo toward the shores of ruins and wreck. Ganito yan, Brother JR. Mm-hmm. Pag sinabi nating drift, for every drift ends always in a wreck. Yun yung nakakatakot. Yeah. Lahat ng bangka na nag-drift away from its original position nag-e-end sa tinatawag na destruction or wreck. So, I don't know kung paano natin i-handle yung life na ito. So, when one awakens, magising siya sa katotohanan at, uy, ang pastor, ang lakas na ng agos, parang, pero the problem is this, kung malakas na ang agos, you don't have that enough power and strength. Come back to your position. Kasi okay. Ang lakas na ng current eh.
Mm-hmm.
Ang lakas na ng current. So, ito po yung tinatawag na spiritual drifting. Pag sinabi natin spiritual drifting, nagising tayo, malakas na ng agos, maybe there's also a possibility na yung tinatawag natin moral resistance, wala na rin. Kasi nga, sumasabi na tayo sa agos eh.
Correct.
Wala na tayong moral resistance. At the same time, yung eager purpose na meron tayo, nag-die down na rin yung eager purpose. Mm-hmm. Okay, as Christian. So, ano yung eager purpose natin? To know the truth and do the truth. Then, time will come, magising na lang tayo, ay, lumubog na yung bangkaan natin o yung buhay natin bilang isang mananampalataya. So, yun po yung tinatawag na spiritual drifting. So, I hope na na-explain ko ng maayos yung ibig sabihin ng drifting.
Yes, malino na malino, sir.
Okay. Paglayo ng mabagal sa yung original position dahil merong outside forces na nagtutulak sa iyo palayo. Pero, ang twist, sabi natin, hindi natin kontrolado ang direction na pupunta natin kung tayo ang mag-drift. Same with Christian life. Okay? The same with Christian life. Kaya sabi natin, sa point na meron tayo, sabi natin, the danger of drifting, sa next point, Father Jar, the danger of drifting is not limited to physical realm. Hindi lang sa bangka. Kasi nga sa text natin, in Hebrews chapter 2, verse 1, we find a warning against drifting. Oh, nasa Bible pala yung salitang drifting. Nasa Bible, Hebrews chapter 2, verse 1, sinabi doon na sa mulat ng Hebrews chapter 2, verse 1, na kailangan magkaroon tayo ng earnest heed. Okay? Heed para doon sa salita ng Panginoon for us to be able not to drift away or slip away.
Mm-hmm.
So, yun yung tinatawag natin. So sabi natin, brethren, the question right now is this, mga kapatid, okay, mga mananampalataya, the question is what? Are you drifting?
Yun.
Saan?
That's the question.
Mm-hmm. So, okay pa ako, nandito pa ako. I don't know. Pero the question is what? Are you drifting? Would you know? Okay? Would you know if you were it kung ikaw ay nandun na nagdi-drift na? Sabi nga natin kanina, hindi mo alam, unconscious ka na
nagdi-drift. Oo, oh, unconscious, yes.
Oo, di ba? So with this lesson, sa lesson na ito, I hope to stimulate, you know, careful introspection. Pag-alala natin sa sarili natin, okay? Regarding the danger of drifting away from
the Lord. Amen. Okay? Sige.
Drifting away from the Lord. So unang-una, things we should know about drifting. Inagay ko na dyan lahat-lahat para magkaroon pa ng idea kung ano yung didiscuss natin.
Sige po. Sige po.
Okay. So, mga bagay na dapat natin alamin sa tinatawag, kung ano yung tinatawag na drifting. Unang-una, drifting requires no effort. Oo.
Walang ka-effort-effort.
Walang ka-effort-effort. Brother Dian, kapag gusto mong mag-drift at lumayo sa Panginoon, don't do anything for God. Don't do anything sa tinatawag na
kumbaga just sit back and relax.
Oo, eh, parang ano ka lang, eat, be merry, and tomorrow you will eat again. Parang ganon. Ibig sabihin,
it's a cycle.
Nasanay ka na sa routine.
Oo, oh, correct.
Na hindi ka gumagawa ng effort na palalimin mo ang relasyon sa Panginoon.
Yeah, correct.
So kaya sabi natin, drifting requires no effort. O, mga kapatid, ganito rin po yan. Kaya nga tinatawag natin na ang buhay ng Kristiyano dapat mayroon tinatawag na consistent growth.
Okay?
Kasi kung walang consistent growth, ibig sabihin, mayroon kang tendency na ano, eh, mamatay uli. Mamatay in a sense na, you know, manghina yung buhay.
Manghina,
spiritual
yes,
mo, okay? Ibig sabihin, if you stop rowing, if you stop oaring, or you stop, you know, tacking against the wind, okay? Up bilang isang, you know, manlalayag, sabihin natin, yung namumuhay sa karagatan, okay? Importante yung active ka kung gusto kong pumunta sa isang lugar na dapat pumuhan mo.
Okay.
Yeah. Kasi kung hindi, dadaling ka ng tinatawag na undercurrent. Meron pa lang ganun, undercurrent.
Yes,
akala mo napaka-tahimik,
panatag lang, you know?
Napakapayapa ng tubig sa dagat na hindi mo alam na meron palang tinatawag na undercurrent. The same with life. The same with Christian life. Akala natin, okay, naka-peaceful ng buhay. Pero dahil nga sa outside force, hindi tinatawag na undercurrent, dinadala tayo. The same with true Christians, ha? The same is true for the Christians. Which is why we are told in Hebrews chapter 2 verse 1 that we need to give the more earnest heed sa salita ng Panginoon. Earnest heed, ibig sabihin, you need to toil, you need to work hard, you need to concentrate, you need to focus, you need to dig deeper sa tinatawag ng salita ng Panginoon for you to be able to grow. And to what? To fulfill the purpose that the Lord has, kung bakit ka tinawag ng Panginoon. So ito po yun, kapag sinabi natin drifting requires no effort. Kung gusto mong mamatay ang buhay spiritual mo, at hindi ka magsaya ng effort mo na gumawa ng bagay patungkol sa Panginoon. You will slowly move away from God without the control of what we call direction sa buhay. Okay? Pangalawa, sabi diyan, it is, you know, drifting, okay? It is an unconscious process. Yun sinasabi natin kanina. Unconscious nga. Hindi ko nga alam na lumayo na ako sa Panginoon. Hindi nyo nga alam na lumayo na tayo sa Panginoon. It is always possible to drift unaware. Posible po sa mananampalataya na lumayo sa Panginoon na hindi mo alam at hindi mo namamalayan na malayo ka na sa Panginoon. So ito yung binibigyan tayo ng warning na sumulat ng Hebrews. I don't know if Barnabas wrote the book, the Epistle of Hebrews, or I don't know if Paul wrote the Epistle of Hebrews, but we don't know. Pero ang totoo, ang tama, sabi diyan that we need to take earnest seed sa salita ng Panginoon for us not able to drift. Okay? Kasi ito, it's unconscious.
Yes.
Usually, di ba, pag conscious tayo, okay, hindi talagang gagawin natin ang lahat for us not to drift. Pero ito, pero ang drifting, ito yung nakakatakot. Hindi natin alam na malayo tayo.
Yun nga, Pastor.
So, di ba? Sabi natin, di ba? So, sa bangka, okay, meron tayong tinatawag na, sabi natin kayo na undercurrents, okay, and are often unnoticeable from the surface.
Mm-hmm.
payapa, walang alon, pero sa ilalim, malakas ang agos.
Oo.
Ah, sa aeroplano naman, the wind or what we call gravitational forces move the plane without, you know, you realizing it. Dinadala ka na, inahangin ka na pala ng force o yung meron ding factor yung tinatawag na gravitational forces. That's why bumababa tayo. Kapag malakas ang hangin, parang nililipad tayo, parang saranggola. Okay?
Mm.
Oh, yun, parang ganun. So, mga kapatid, it is an unconscious process, the same sa ating physical realm, but same and true sa tinatawag na spiritual realm na meron tayo. Many individual Christians have slowly drifted away. Oh, hindi natin kailangan isa-isahin. Sa inyong mga kinauupuan at kinakatayuan o anuman ang inyong estado ng buhay ngayon, mga kapatid, you can answer this question. Ay, malayo na ba ako sa Panginoon? Kamusta na yung life ko bilang isang mananampalataya? But not only that, okay? Not only individual Christians, but many churches have gradually drifted into error. Ito yung nakakalungkot. Okay? Mm. Kasi nga, nasanay na rin tayo na marami tayong mga outside sources instead of, you know, concentrating more on the Bible. Nagdi-deal tayo sa mga outside sources na meron tayo.
True.
That's
true.
Why hindi natin alam na ang isang iglesia napakalayo na sa standard ng Panginoon.
Correct. Mm-hmm. Dami na nangyayaring ganyan, Pastor. Dami.
Mga kapatid, yan po ang danger na tinatawag na drifting.
Yes.
Akala natin biblical yung ginagawa natin sa loob ng church. Akala natin ikinumanda o tinuro ng Panginoon ang mga bagay na pa sa ginagawa natin sa loob ng church. Pero many churches have gradually drifted into error nowadays.
Mm-hmm.
Nowadays, perilous times, sabi sa Bible. Okay? Perilous times. Maraming error, maraming magbabanggit ng mga bagay na ganito. Okay? But we need to be what? To be aware of these things na nangyayari sa buhay ng iglesia at sa buhay ng bawat mga kapatid. That's why, you know, mga kapatid, we need to pray and we need to, you know, be aware kung ano ang nangyayari sa kapaligiran na meron tayo bilang isang mananampalataya. One day, okay, we're going to find ourselves far, okay, from the scriptures itself. Malayo tayo sa Biblia, malayo tayo sa tinuturo ng Bible. So ito po yung pangalawa, sabi natin pangalawa, it is an unconscious process, okay? Drifting requires no effort, but at the same time, it is an unconscious process. Proseso na hindi natin alam, meron palang ganun. Ay, may marang proseso na hindi natin alam. Eh, yun nga yung drifting na tinatawag. Pangatlo, pag sinabi natin drifting, we never drift upstream or against the tide.
Correct. Totoo yan.
Oy, mga kapatid, hindi po tayo nagdi-drift paakyat papunta sa poles.
Bah, isang magic yun.
Nagdi-drift po tayo, okay? Ibig sabihin, alam niyo mga kapatid, it's so easy na lang sa life natin bilang sa mga kapatid nang mag-go, okay? Along sa tinatawag na stream or alon or agos,
yes,
sa flow.
Mm-hmm.
Bakit? Eh, kasi nga, wala ngang effort na kailangan para magpadala ka at magpaanod ka sa agos ng buhay. Pero ito yung drifting, okay?
Mm-hmm.
Lahat ng drifting, okay? Dahil wala tayong control nito, pero may isang pupuntahan. Doon sa baba. Downstream, lahat ng drifting. Walang drifting na paakyat.
Correct.
Walang drifting na paakyat. So, ibig sabihin mga kapatid, if we are drifting, you know, following the flow or swimming along the current of life, importante mga kapatid yung tawag na faithfulness to the Lord is like rowing upstream. Yung magsagwan ka, paakyat. Yung magsagwan ka, you know, sa against the flow of life. Okay? Pero mahirap ito, pero ito yung gagawin dapat kailangan ng bawat isa sa atin. Not only that, you must constantly be adding to your faith. 1 Peter chapter 1 verse 5. Okay, yan po yung sinasabi dito na dapat i-add natin ang mga bagay na natutunan natin for us to be able to have the strength to row or to move upstream.
Mm-hmm.
O, ibig sabihin, kung nadadala tayo ng agos ng buhay, ibig sabihin, kulang yung pananampalataya na meron tayo at the same time. Yeah. It's easy for us to be what, you know, to be, you know, to go and move along the flow or sa current na meron tayo. And then in 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi doon, for us to be able to upstream, to move upstream, okay, we must continue to grow. We must continue to grow. Ito po yung katotohanan na dapat there is no such thing as, you know, being content and being satisfied with our spiritual life right now. Okay? Mm-hmm. There's no such thing na, Pastor, okay na, matured na ako. There's no such thing of that kind of thinking sa buhay na meron tayo. The moment you stop, the moment you stop growing, you start going backwards or downwards. Yun po yung sinasabi natin before na about kay Howard Hendricks. Paborito ko si Howard Hendricks. Kasi sabi niya, if you stop learning today, you will stop teaching tomorrow. See? Napakasimple. If you stop learning today, you will stop teaching tomorrow. Totoo nga naman. And if you stop growing today, okay? If you stop growing today, yeah, anong panglalaban mo sa buhay bukas? So, ito po yung sinasabi natin. So, mga kapatid, we never drift upstream or against the tide. We always drift along the tide, or sabihin natin, along the stream or the flow of life. Kaya sabi natin, ang kasagutan, we need to be faithful to the Lord. And we need to be constantly adding to our faith. And we need to what? To continue to grow, you know, consistent ni pag-grow na meron tayo. Pangapat, sabi natin dyan, kapag sinabi natin drifting, ilagay nyo sa inyong isip, the speed downstream increases. Speed, ha? Ibig sabihin, kapag nagdi-drift ka at lumalayo ka sa Panginoon, habang nagdi-drift ka, pabilis ng pabilis yung speed. Ibig sabihin, pabilis ng pabilis yung current at pabilis ng pabilis yung pag-downfall mo. Yung pagbaksak mo bilang isang mananampalataya. You see? And hindi naman, di ba? Siyempre, the law of, you know, the natural law, the law of gravity or the law of speed, na kapag incline or merong, you know, habang bumibilis at habang lumalayo ka sa Panginoon, bumibilis din yung pagkasira ng buhay mo bilang isang mananampalataya.
Mm.
The speed downstream increases. Kaya pala, minsan nagugulat na lang tayo, ay, wala na siya. Ibig sabihin, wala niya is, ay, ang layo niya na, hindi ko na siya makita. Pastor, hindi ko na siya makita. Bakit?
Lumayo na.
Lumaksak na siya sa falls.
Lumaksak na sa falls.
Hindi nakakatakot.
The falls.
Pabilis na yung downstream, yung flow. Okay? Kasi nga, no, malapit na siya sa falls eh.
Oo, oh, na falls eh.
E pag, ayun, kapag nandoon ka na sa bingit ng falls at malakas na yung masyado ang agos, hindi, hintayin mo na lang na bumaksak ka.
No choice. Bagsak okay. Talaga.
So the danger increases with the speed of the drift.
Yes.
Okay? When we can hear the noise of the water, when we can hear the noise of the waterfall, it is already too late. Oh, masyado nang magulo ang kapaligiran ng buhay ko. Bakit? Kasi ang layo mo na sa Panginoon.
Correct.
Instead na marinig mo yung salita ng Panginoon, pero napakalayo mo, ang narinig mo, yung ingay ng falls. Tignan nyo, habang dumadaloy ang tubig at, you know, malakas ang dalawang, di ba, lumalakas din yung ingay ng tubig. The same with life. Okay? So sabi natin, when we lose sight of land or shore na tinatawag, it is more difficult to discern that we are drifting. At tignan nyo, ha? Kapag hindi mo na makita yung pampang, nabawa, nakadak ka sa bread ko. No, when we lose sight of the land or the docking port na meron tayo, it is more difficult to discern that we are drifting. Hindi mo alam, ay, saan na ba ako dinala? Kainan lang, dito lang ako sa bread ko. Ngayon, nasa Iloilo, sa Dumangas na ako. layo, ano? Pero ganun yung nangyayari, nagdi-drift. That's why, ang mga malalaking bangka, nagbabaksak sila ng angkla nila. As we move further and further from the Lord, ganyo, ha? Habang lumalayo ka at lumalayo ka sa presensya ng Panginoon, we care less and less about what we do. Ganyan, iyan po, katotohanan po yan, mga kapatid. Kapag sobrang layo mo na sa Panginoon, there is na tendency na ano, wala ka nang pakialam sa gagawin mo sa buhay.
Takalungkot.
Oh, yun yung tinatawag. That's why drifting spiritually is so dangerous nowadays. We care less and less about what we do in life kasi nga malayo ka na sa source ng buhay.
Correct.
It is Christ himself. Okay? Panglima, okay? Sabi dyan, it is dangerous to others. Ayun, pakialam ng iba sa buhay ko na nag-drift. Kasi nga sabi natin, every drift, okay? Every drift ends in a wreck. Or sabihin natin, collision. Yun yung mga reason kung bakit maraming nagkakabanggaan at nagkukulide ng mga bangka sa pangpang. Kasi nga, you know, drifting. Okay? Kung hindi mo na mapigil, nasisira ang mga boat. Kasi sinabi niyan, it is so dangerous to others. Okay? Just drifting, a ship, just drifting is a hazard to all vessels at sea. Nagdaling po yan sa mga mananampalataya. Na ikaw na mananampalataya, lumayo ka sa presensya ng Panginoon. Ikaw sa hazardous ka na sa ibang mananampalataya na nakaangkla.
Correct.
Oy, siyempre, babanggait at babanggain mo ang lahat ng mga bangka na nakaangkla doon sa pangpang nakasama mo. It's the same time with Christianity. Kapag malayo ka na at hindi ka nakaangkla sa Panginoon, ang tendency na ano, awayin mo lahat na mga bangka dyan na nakaangkla sa buhay mo. Yun yung po yung sinasabi natin. Kaya nga, sabihin natin, let me be practical. Parents who just drift, okay, will soon lose golden opportunities to teach their children.
Yun.
So, yung mga Kristiyanong mananampalataya na mga nanay at tatay, kapag sila mismo lumayo sa Panginoon, mawawala sa kanila yung golden opportunities to train their child.
Oo. Tama yan. Totoo yan, Pastor.
Minsan nga, nakakatawa rin isipin, Pastor, ang ibig bang sabihin ng train up your child or the child the way you should go, ibig bang sabihin yung child mo dapat ilagay mo sa train? Yung train, tutu, diba? Ibig sabihin, alam nyo, kung pag-iisipan nyo, ay, merong point eh. Okay? Kasi ang isang train, kapag hindi siya dumaan sa tinatawag na rilis ng buhay, hindi siya karil.
Tama. Dapat talaga may direction na yan.
Merong guide.
May fix guide.
It makes sense, di ba? It makes sense. Pag sabihin na siguro, hindi naman ito ibig sabihin, pero naisip ko lang na, kapag pala sinabi natin, train up a child in the way you should go, ilagay mo siya sa rilis. Para merong direction ng buhay. Di ba? Now, many are tossed, okay? Many are tossed to and fro and carried about by every wind of doctrine. Ephesians chapter 4, verse 14.
Amen.
As sinasabi po sa atin ni Apostle Paul here in this verse, in Ephesians chapter 4, verse 14. You know, dangerous times, perilous times, maraming nagtuturo, marami ibang mga dumarating at mga bagong katuruan. Minsan, mas eager pa tayo na i-grab at, you know, i-adapt itong mga teachings na ito na malayo sa tinuturo ng Biblia. So,
right.
It's dangerous to others, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Yan po yung tinatawag na spiritual drifting. Again, the last thing. Ito yung masakit isipin.
Okay? Yan.
It ends in shipwreck.
True.
Usually, kapag merong shipwreck, usually naman, dumulubog ka agad yung bangka. Eh, kasi nga, nag-collide.
May shipwreck.
Okay? Or meron naman na bangka na dinala ng undercurrent or ng current sa mga batuhan. Okay? Sa pampang. That's why lulubog doon na lang lulubog at nasisira at may stuck doon. A boat adrift will crash on the rocks or go over the falls. Pwede rin. For those who drift spiritually, okay, tandaan po natin, for those who drift spiritually through their own neglect, ninyo, ha? Through their own neglect, walang dapat sisihin kung bakit ka nagdrift. Walang dapat sisihin kung bakit ka lumayo sa Panginoon. Okay? For those who drift spiritually through their own neglect, there shall be no escape from a just punishment. Merong punishment. Merong tinatawag na kabayaran doon sa ating pagdiglek or pagkalimot sa ating responsibilidad ng palaging manatili sa presensya ng Panginoon.
Right.
Ngayon, minsan, kawawa rin yung mga pastor kasi yung mga members sinisisi, oh, pastor, responsibility. Yes, responsibility na meron tayong elemento sa buhay natin bilang isang mananampalataya, bilang isang pastor, bilang isang leader ng church, okay? Na responsible kami kung anong mangyari sa inyo, pero sometimes we cannot, okay? Ito po yung katotohanan. Hindi lahat ng pastor magagawa ang mga iniisip niyo dapat ginagawa ng pastor.
Tama. Totoo po yun.
We are not Superman.
Mm-hmm.
We don't have superpowers.
Mm-hmm.
So that's why, yan. That's why sa buhay natin, pantayan natin yung sarili natin. Kung malayo ka na sa Panginoon. O again, tanungin ko sa inyo, tanungin ko kayo, gaano ka nakalayo sa Panginoon? Okay? Hindi naman pwede na araw-araw mag-chat tayo at mag-online at mag-face-to-face tayo. Oy,
syempre, may kanya-kanyang buhay din naman.
Correct. Okay, correct. Yan po, mga kapatid, it ends in shipwreck. Okay? Things we should know about drifting. Drifting requires no effort. Kung mm-hmm. gusto mong mag-backslide, hindi, wala kang dapat gawin. Kung gusto mong mag-apostate, wala kang dapat gawin. Huwag kang magsayang ng aksayan ng kalakasan mo. Kung gusto mong lumayo sa Panginoon, wala kang dapat gawin.
Mm-hmm.
It is an unconscious process. Hindi mo namamalayan na malayo ka na sa Panginoon kasi nga nasanay ka na sa ganitong klase ng buhay. Lalo, sanayan lang eh. Sometimes, sanayan lang sa tinatawag na Christian life. Yung kataga o yung proverbs na tinatawag na practice makes perfect.
Mm-hmm.
Pero mali po yun. Ang katotohanan, correct practice. Oo, sabihin natin, wrong practice or just practice makes permanent.
Yun.
Magiging permanent ka na.
Medyo maniniwala pa ako dun.
Oo, hindi totoo yun. Mga kapatid, hindi po totoo yung practice makes perfect. Eh, paano kung mali yung practice mo, paano ka magiging perfect?
Yun oo, diba? Lang.
Kaya nga sabi natin, correct practice makes
perfect. Yeah.
Oh.
Dapat yun ang tama. Mm.
Practice makes permanent lang, pero hindi ka magagawin niyan perfect. Nasanay ka na kasi sa nakagawian mong ginagawa eh. Okay? Ibig sabihin, nasa sistema mo na yung ganun. That's why permanente na sa buhay mo.
Mm-hmm.
Okay? So, the danger of drifting is real, mga kapatid. Totoo po ito. Okay? Marami na tayo mga kapatiran na maaari sabihin natin, nag-drift away from the Lord. Because of the present situation na meron tayo. Because of the uncertainties of life na meron tayo. Because nasanay na tayo sa buhay na ganito na lang, na wala na tayong face-to-face. Okay lang. Pero ulitin natin, again, the drifting is, spiritual drifting is real or there will be no need. To, no? Hindi naman kasi, pastor, hindi tutuloy yan. Hindi ako naniniwala sa drifting. Edy, dapat hindi na lang nilagay sa Hebrews yung chapter 2 verse 1. That we need to take heed or careful heed for us not to drift away. Totoo po ito, nangyayari po ito. So, sa next point na meron tayo, there are common signs of drifting. Ayan. Mga kapatid, ano ito yung mga signs kung tayo ay nagdi-drift na sa tinatawag nating Christian life. Okay, sa next PowerPoint natin, ayan, common signs of drifting. O common, ibig sabihin, makikita ko. Okay, una-una, nagdi-drift ka na, ako nagdi-drift ka kung there is what we call diminishing desire to study God's word and pray.
Yun.
Kasi, bakit? Ito yung essence, okay? Yung pag-aral ng salita ng Panginoon, pananampalataya, is one of the essences, okay, of what we call Christian life. Ibig sabihin, kung nawala yung desire mo to study the word of God at nawala yung tinatawag na prayer life sa buhay mo, you are not a Christian anymore. Okay? Kaya nga, you know, common, you know, signs of drifting. Kapag na-realize mo, kapag napagtanto mo sa buhay mo na hindi ka na excited every Sunday worship or hindi ka na excited kapag mag-aaral at magba-Bible study na tayo. Okay? So, ito na po yung common signs. Okay? Okay, ibig sabihin yung prayer life mo, napaka, you know, dry na, parang occasional na lang or sabihin natin, okay na lang, wala naman eh. Hindi mo na ako nakakita. Mga kapatid, let us all remember that the Bible is a unique book. Okay? God's word or God's book is a unique book. Amen. It is a source of information not found anywhere else.
Correct.
Hindi niyo makikita sa inyong mga textbook sa school. Okay?
Mm-hmm.
The Bible is so unique. So, ibig sabihin, without God's revelation, the question is this, how could we truly know our origin, purpose, and destiny?
Mm-hmm.
Ito eh. Kung hindi po natin pag-aaral ang salita ng Panginoon at hindi at lalayo tayo sa revelation ng Panginoon, paano nga natin malalaman ang pinanggalingan natin? Paano natin malalaman ang purpose natin sa buhay? At paano natin malalaman ang destiny na meron tayo? So ito po, that's why magkaroon tayo ng ano, eager desire, ng talaga naman kaalam na desire na makapag-aral ng Panginoon always in any possible way na pwede natin gawin sa buhay na meron tayo. So, bakit? The Bible is also unique. Bakit? It tells us of sin's dreadful consequences and how God saved us from sin. Oh, totoo na. Totoo ito, mga kapatid. Tinuturo sa atin ng Biblia kung ano ang consequence ng ating pagkakasala. Okay? At pero tinuturo din ng Biblia kung paano tayo iniligtas at iniligtas ng Panginoon sa kasalanan. So, yun po yung Biblia na meron tayo. Pag sinabi natin yung Bible, magkaroon tayo ng strong desire sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bakit? Because it provides direction for happy living. Ayan. Ibig sabihin, maybe not just happy living, but it gives direction for what we call, let me rephrase it or change the word, useful living. Okay? Kasi parang subjective yung happy. Useful living na lang. Okay? Mm. Dapat, ganito, no? Kung gusto po natin gamitin tayo ng Panginoon sa buhay natin, di mag-deal tayo or sabihin natin mag-stay tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bakit? Nagbibigay ito ng guidance sa buhay. So, yeah. Yung ating prayer life naman, okay? Prayer is a wonderful blessing, okay? Because it is an avenue to communicate with God.
Mm-hmm.
Mga kapatid, pribilehyo po ito. It is one of the gifts na meron tayo sa Panginoon. Okay. Bakit? Kasi hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon kilala ng Panginoon. See? Hindi lahat na nagpe-pray kilala ng Panginoon.
Correct.
Or mayroong relasyon sa Panginoon. Mm-hmm. Meron tayo na binigyan ng privilehiyo because meron tayong relasyon sa Panginoon. Gamitin po natin ito para makipag-communicate.
Mm-hmm.
And that's why, kung siguro nagsulat ka ng love letter sa nililigawan mo noon, wala pa naman email noon eh. Sa time natin, no? Brother J.
Wala pa, Pastor.
Okay, ang tawag nyo din is snail mail.
Yeah. Bakit? Mga pen pal.
Bago dumating yung sulat.
Correct. Mga buwan muna, no?
Okay. Di ba kapag when you receive love letter from someone, at mayroon ka rin, sabihin natin, kahit konting pagtingin, parang
pinipalan. You know?
Mayroon ka rin kahit konting pagtingin doon sa nagbigay sa'yo ng sulat. Anong ginagawa?
May kilig eh.
Not only kinikilig, binabalik-balikan mo at
yung mga
hugot lines ng sumulat sa iyo.
Totoo yan.
Ano ba itong ibig sabihin nito? Mahal nila ba ako? Oh. Yung mga ganon? This ibig sabihin, the Bible itself, the prayer itself, okay, it is God's way of communication.
Amen.
Prayer. But
amen.
Ang Bible, it is what? It is God's love letter to us.
Yeah, correct.
Kung ikaw yung love letter, bakit hindi mo binabasa?
Oo nga, totoo yun.
I don't know kung ang ating mga asawa ay nakatago pa ang ating mga liham.
Ah,
ating mga sulat.
Nakatago pa.
Nakatago pa. Ibig sabihin, chine-cherish natin yung
mga
sulat. Kasi balik-balikan, ano? Pero wala pa natin yung mga sulat at mga regalo. Huwag niya natin tanongin, nakalimit ang tagal na. So mga kapatid, ganito po yun. No? Pag sinabi nating diminishing desire to study God's word, this is the essence. Kapag sinabing essence, hindi dapat mawala sa buhay ng mananampalataya yung pag-aaral ng salita ng Panginoon at pag-communicate sa Panginoon ng
mananampalataya. Tama.
Pangalawa, diminishing desire to be with God's people.
Ayan.
Eh, Pastor. Pastor, hindi naman tayo makapag-fellowship, hindi naman tayo hindi naman tayo makapag-meeting. Mga kapatid, dami-dami na natin. Ano nyo, God put us in this situation that we cannot, face-to-face na makapag-meet sa kanila. But at the same time, God gave us technology for us to be able to what? To have fellowship.
Totoo yan.
Eh, kung ditingnan natin, itong mga brotherhood na to, kung mag-join ka sa kanilang chat group, kung mag-join ka sa kanilang Zoom meeting, ang iingay.
Sabay-sabay.
the same with the women that we have. Ang iingay din nila. Actually, mas maingay ang women kasi sa mga lalaki. That's why, sa mga WMA, kayo na nandiyan sa grupo nyo. At yung mga brotherhood.
Oh,
pabigyan na natin sila. Bakit? there is what we call the desire to be with God's people, even
correct. Namiss eh, namimiss nila eh.
In this way, what we call, sabi natin, technological, you know, availability, things na meron tayo na available sa atin, we need to use this. Kapatid, let's grab Coke. Sabi na, so dapat hindi tayo gumagamit ng internet kay Satan yan. Oh, totoo. Anong ba, the question is what? Anong bagay ba ang hindi kay Satan sa sanlibutan? Di ba? Hindi, ibig sabihin, what I mean is, if bad people, okay, is using this media or medium para i-promote ang kanilang mga gusto, why not we use this to promote?
Right.
And to what? And to advance the glory of God.
Amen.
Mag-fellowship tayo, sa kahit online yan, kahit nasaan kaya. Mag-fellowship tayo.
Amen.
Kasi pastor, itong government natin, sinisipa yung government, nagbawalan tayo mag-face-to-face. Eh, hindi po yun issue. Hindi po yun issue. Kaya nga sabi natin, napag-aaral natin last time, kapag sinabi natin, not forsaking the assembling of ourselves together. It is not about the regular face-to-face worship service. But it is all about yung kung sinabi natin, you know, not forsaking the assembling of ourselves together. It's all about every opportunity na tayo ay makapag-encourage ng mananampalataya.
Mm-hmm.
Yun po yung context nun. That's why maraming pastor gumagamit, nakakalungkot. Out of context po kayo. Mm-hmm. Parang, I guess, out of context po kayo. When yung pong gamitin niya na dahilan, na versikulo para sabihin, ito nga oh, not forsaking the assembling of ourselves together. Wala namang kaso eh. Okay? Pero ang sinasabi dyan, that we need to use every opportunity that we have, okay, for us to be able to edify, encourage, and fellowship with one another. Yung po yung sabihin ng Hebrews, nagsasabi dyan, Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves together. Okay?
Amen.
So, pangalawa, ang haba na, wala sabihin, so, diminishing desire to be with God's people. This include, sasabihin ko na, this include, not all the time, okay, attending services worship God. One should always, mga kapatid, one should always have the attitude of, parang miss na miss mo na ang isang tao. Yeah, kailangan gumating. Oh yan, medyo umuulan na. Brother Jay, okay pa ba yung sound ko?
Okay pa naman, Pastor.
Oh, umuulan na kasi. If we no longer rejoice, ano yan? If we no longer rejoice in the worship of God, in the presence of brethren, we are drifting. Kung hindi ka lang nag-i-enjoy sa fellowship, kung hindi ka lang nag-i-enjoy sa tinatawag na pagtipon-tipon, whether it be face-to-face or Zoom meeting or online meeting, if you are not enjoying, you are what? Drifting already. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Fellowship with God, God's people extend beyond the service. Ayan, yan nyo mga kapatid. Fellowship with God's people extend beyond the services, the regular services of the church.
That is true.
We are Amen. To be concerned, what yun nga? We are to be concerned with edifying one another. Yan po ang sabi sa Romans chapter 14, verse 19. Okay? Eh, totoo nga naman. What is the use of, you know, face-to-face kung hindi ka naman doon nakaka-edify sa face-to-face?
Correct.
We need to use this technology that we have right now to edify. Alam nyo, mga kapatid, minsan, nakakataba ng puso na, you know, konting chat mo lang, group chat mo lang, Brad, we're praying for you. Eh, nakakapagpalakas to.
Totoo yan.
Mm-hmm. Eh, kasi nga, ito yung binigay sa atin ng Panginoon na gagamitin natin. O, such edification should occur even daily. Okay. Eh, more than pa nga ito eh. Not just worship service every Sunday night, every Wednesday. But yung sinasabi sa atin, yung to be with God's people, it should be, even daily. Yung edification na meron tayo daily, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Because the right kind of friendships strengthen us.
Yun.
The right kind of bond na meron tayo.
Tama yan.
Okay? Well, bahala kayong mag-lead sa inyo kung saan yung gustong lead. Pero kami, malakas ang aming bond bilang sa mananampalataya. Inyo kami, hindi obra ang mga chismis niyo sa amin.
Hindi obra.
Oo. O, walang sabi effect. Hindi ko ba na ilagay dyan yun? Pagbasahin ko na lang sa iyo. When a Christian prefers the companionship of people, people of the world rather than fellowship with Christians, okay, or fellow Christians. He is drifting toward the rocks of spiritual destruction. Mm-hmm. Mm-hmm. Ko, mm-hmm. When a Christian prefers the companionship of the world or people of the world, okay, rather than fellowship or fellow Christians, he is drifting toward the rocks of spiritual salvation. Mm-hmm. Yung gasgas ng kasabihan na sinasabing, tell me who your friends are and I will tell you who you are.
Totoo rin yan.
So dagdagan natin, because what you think is what you are. What you eat is what you are. Ah, di ba?
Totoo yan. Eh,
kung baboy ang kinakain mo, ito'y baboy ka. Ano ibig sabihin? Ang ibig kong sabihin? Kung bastos ang iniisip mo, ito'y bastos ka.
Yun.
Ang bastos.
Yun. Yeah.
Napaka-plank nga, pero yung point ako kanin.
Totoo po yun. No.
But when we enjoy the presence of, you know, our fellow Christians, you know, sabihin, nandun lang tayo, intact lang tayo.
Correct.
Pero kung mas na-enjoy natin ang, you know, people of the world, you are drifting away from God. And you are going to what you call spiritual destruction. Pangapato, okay, sabi dyan, diminishing desire to share the gospel. Ito yun, napaka-simple lang.
Mm-hmm.
Kapag ikaw ay wala ng saya at hindi ka na nag-desire na makapag-share ng gospel, you are going away from God. When one obeys the gospel, he knows God has, you know, blotted out his sins, made him a new creature in Christ, and he wants to tell the world about Jesus. Ito po yun. Automatic, ibig sabihin, it's already in your blood. It's running in your blood. Na kapag pag-uusapan ang gospel at salita ng Panginoon, always ready to what? To tell the story of your salvation. Mm-hmm. And the salvation that the Lord is going to give you. Going to give us. So ito po yung sabi natin, desire to share the gospel. When a Christian no longer has the desire to take the message of salvation to others, he is drifting. He is moving slowly away from God. Okay? Ang isang mananampalataya na wala nang desire na mag-share ng message of salvation sa ibang hindi kakilala o sa ibang hindi mananampalataya, he is moving away from God. Mm-hmm. Okay, pang-apat, listen natin. Malakas yung ulan. Increasing thrill, okay? Ibig sabihin, ito naman, hindi naman nag-increase yung something. Ito naman, hindi naman nag-diminish yung ngayon. Nag-increase. Increasing thrill over things of the world.
Mas nai-excite na siya sa mga gawain.
The flesh, the pride of life. Sabi po na John.
Yeah,
Christian, sinasabi natin, mas gusto na natin yung, you know, yung mga nakapagpalaki ng mata natin kapag nakikita natin ng isang bagay. Mas gusto na natin yung binibigyan tayo ng papuri ng ibang tayo. The pride of life. Mas klase ng pride of life and the lust of the flesh that we have. Such as great thrill over worldly honors. For example, bigyan natin example. Parents of one young man were excited beyond measure over worldly honor he had received. Okay na naman yun. Okay? Pero if we focus too much on those things, we are drifting. Okay? Nag-i-increase yung gusto natin ng worldly honor. They had never demonstrated such emotion over spiritual matters. Sabihin, mga kapatid, ganito po. Parang wala na tayong reaction kapag pag-uusapan natin ang salita ng Panginoon. Kapag pag-uusapan natin ang spiritual matters. That's why, mga kapatid, it is always a challenge for each one of us, believers, to share God's word. Bakit? Kasi nga, itong mga kausap natin ay mga patay. Yung totoo, yung mga kausap po natin na wala ang relasyon sa Panginoon, sila po ay mga patay spiritual.
Yeah, totoo. Okay.
That's why we need to pray and we need to give it to God. Actually, kung itingnan po natin, hindi naman po natin responsibility ang mag-save. Ang responsibilidad po natin, mag-obey, mag-share ng gospel. Salvation is of the Lord.
Amen.
Kasi meron, minsan merong pressure na dapat masave ko. Nashare ko na ito, hindi pa ko masave. Hindi po ganun, mga kapatid. Our job, our purpose is to share the gospel and let the Lord, okay, magbigay ng bunga doon sa obedience na ginawa.
Amen.
huwag niyo pong i-pressure ang inyong sarili na dapat isang buwan ko nang sinisira ng gastos ko, hindi pa rin nasisave. Ito, hindi naman sa iyo ang kaligtasan, sa Panginoon ang kaligtasan.
Correct, correct.
Tinanong ka lang ng Panginoon para ano, magtanim ng bibig sa kanyang puso. Kaya, ang galing niya namin. Right? So, mga kapatid, yan po yung common signs of drifting. Ulitin ko lang, diminishing desire to study God's word and pray. Diminishing desire to be with God's people. Diminishing desire to share the gospel. And then, pang-apat, increasing thrill over things of the world. Yan. Yan po. So, last na lang. What is the remedy? Okay. Remedy. So, yan. Anong remedy? Anong remedy or lunas? Diba? Yun yung Tagalog. Anong lunas sa tinatawag na drifting? Paano natin matitigilan or magagamot yung tinatawag na paglayo, dahan-dahan, palayo sa Panginoon? The answer is this. What? We need to keep growing. Oh, sagwan ka lang sagwan bilang sama na ng patapara. We need to grow. Spiritually speaking, okay, this involves diligence. Yung buhay mananampalataya natin, it involves what we call diligence. 1 Peter chapter 1, verse 5 and verse 10. Magsipag tayo. Kabaliktaran nga ng ano eh, walang ginagawa. Magsipag ka kasi yung kabaliktaran ng walang ginagawa para mag-break. So, bilang isang mananampalataya, hindi si baga natin bilang isang mananampalataya. When we say drifting also, it also means to keep abounding in our Christian graces. 1 Peter chapter 1, verses 5. Ay, ano yung mga bagay sa atin ng Panginoon? Ano yung mga bagay na pinagkakaroon sa atin ng Panginoon? For us to be able, you know, na magampanan yung buhay natin bilang sa mga patay. I-check nyo po, 1 Peter chapter 1, verse 5 and 8. Not verse 1 to 8. Yan po sinasabi natin. There is no such place. Yan. There is no place for retirement in living the Christian life. Mga kapatid, there is no such thing as retirement. Ay, ayoko na, mag-aaral ako, meron na ako, pensionado na ako. Hindi po, when we talk about Christian life, there is no such thing as retirement. Tuloy-tuloy po yan hanggang punin tayo ng Panginoon. Hanggang bawiin tayo ng Panginoon, tuloy-tuloy po yung ating pagsagwan bilang isang mananampalataya. Pangalawa, okay, anong remedy? Sabi dyan, watch out for undercurrents. O, yung alon sa ilalim, yung agos sa ilalim. Mapayapa minsan ang buhay, pero merong undercurrents, yung agos sa ilalim. Sabi dyan, we must always be on guard for undercurrent of temptation. Kaya kung, bago dyan, pakiklik nga, baka na yung sinasabi ko. Ayan. We must be on guard for undercurrent of temptation. Kapatid, ba't tayong tulang sa kanila? Hindi ibig sabihin na payapa, peaceful. Hindi ibig sabihin na kalmado ang sitwasyon. Walang, you know, walang agos sa iyo. Kaya yung usually na karanig natin, nasa loob ang kulo minsan. Nasa loob ang kulo. Pero sabi yan, for we have a fleshly nature. We have a fleshly nature which wages war against the soul.
Okay.
Yun po ang katotohanan. Eh, kailan ba tayo magkakaroon ng glorified body? Hindi po kinuha tayo ng Panginoon. Hanggang hindi pa tayo kinuha ng Panginoon magkaroon ng glorified body, we are going to continue to fight our fleshly nature.
Yeah.
So, yun po yun mga kapatid eh. Kaya there is no such thing na sabihin na, ay, wala na akong takot. Hindi ako natatakot diyan. Hindi ako natatakot sa sitwasyon na may... Hindi. Niniwala ako kung sabihin mo na wala kang takot sa buhay na meron ka kung na-perfect mo na ang love mo sa Panginoon. Bakit? Perfect love has set out you. See? Yun ang sukatan. Ibig sabihin, pero habang narito tayo sa ating lupang katawan, habang hindi pa natin na-perfect yung love na meron tayo sa Panginoon sa Kristo, sa tulong ng biyaya ng Panginoon sa Kristo, we still have this fear in us. Dapat intindihin po natin ito, mga kapatid. Maraming mga bagay sa buhay na meron tayo, sa mga sitwasyon na meron tayo, na bilang response natin sa tinatawag na, you know, na fallen world, pangit na sanlibutan, we can still have this, what we call fear in our lives. Samahan mo na lang sabihin na wala kang takot kung na-perfect na ang love mo sa kamay.
Amen.
Yan po yun. Ibig sabihin pala, yung fear na meron tayo is our normal response sa ginagalawan natin sa militan na hindi perfect. Kaya kung isipin natin, Brother Gia, napanggit ko lang na, yung fear na meron tayo is our imperfect bond to God. Imperfect. Bakit? Mm-hmm. Because God can use this fear para, you know, and di ba, that's why kaya tayo natatakot, kasi bakit? Merong incoming danger.
Yun.
O kung wala kang fear, ibig sabihin, wala kang signal na meron incoming danger. Okay? Hindi nalagay ko sa alanganin, meron kang danger na tinatawag. So, ito po yung mga kapatid. Sometimes, we need to watch out for undercurrents. You know, watch out then for our fear. Meron tayong tinatawag na dalawang klase ng fear, Brother Dian. Beneficial fear. Okay? Ito yung fear na nakakatulong sa atin. At meron din tinatawag na detriment fear. Ito yung fear na ano, dinidiin tayo para tayo.
Yeah, oo, totoo yan.
Okay? Oh, sabi ko nga sa akin dahil sa post ko sa Facebook, dapat magkaroon tayo ng beneficial fear para lumapit tayo sa Panginoon. Para yung sitwasyon na meron tayo na nagdudulot ng takot sa atin, mapalapit tayo sa Panginoon.
Yes,
huwag po kayong maniniwala, kahit sa pastor pa, huwag kayong maniniwala na sabihin na, hindi na ako natatakot sa buhay. Sabihin mo sa akin na perfect ang fear mo, kaya maniniwala ako sa iyo na wala ka ng fear. Na perfect na ang love mo sa Panginoon, therefore, wala na ang fear na meron. Okay? Mm-hmm. Pangatlo, expect to go against the tide. Yan, or expect to go against the flow. Pangatlo, okay? There are many tides or many currents to sweep us away. Una-una, okay? Sabi dyan, popularity, there is what we call peer pressure, there is what we call praise of others. Ito po yung mga, you know, undercurrents na hindi natin namamalayan na, ay, yan pala yung gusto natin, yan pala yung inihintay natin, okay? There are so many things, okay? So, if one drifts along with the majority, he certainly will be lost. Okay? Hindi ibig sabihin kapag majority ang nagsasabi ng isang bagay, hindi ibig sabihin tama sila. Yan po yung totoo. Okay? Pero sometimes, merong popularity, merong peer pressure, merong praise of other, nagbibigay rin to ng para ano, madala tayo palayo sa Panginoon. Mm-hmm. Hindi tinatawag nga, no, Brother J.R., yung usong-usong na yun, yung modernism, okay? Yung
ah, oo.
Makabago, yung thinking na makabago, 21st century na, ganyan pa rin ang style mo.
Oo.
Mas dapat nga, mas bumalik tayo dun sa ano, grabe ang conservative ng mga magulang natin. Na.
Correct yan.
Ngayon, 21st century na, iba na ang panahon na yun. Eh, wala namang kaso kung iba na ang panahon na yun. Pero ulitin natin yung modernism na tinatawag, yung makabagong pag, you know, pag makabagong paglaban o pagsunod sa buhay na meron tayo, nakakalungkot. Yung tinatawag na humanism, sometimes, you know, nakakalungkot din. And then, meron din tinatawag na denominationalism. Okay? Uy, kayo eh, ano kayo eh? Diyan kayo sa grupo na to, diyan kami sa grupo na to. Pero kung tignan natin yung tinatawag na denominationalism, it is a false doctrine. Doctrine na meron tayo. Okay? Sabihin, wala kami pakalam sa'yo eh, iba kayo ng grupo eh. Hindi po dapat ganun. Sometimes, kasi sidetrack tayo ng ganung klaseng thinking. Okay. Yung tinatawag na liberalism o tinatawag na worldliness in the church. O, inside the church, mayroon tinatawag na liberal na kasi yung thinking mo. Eh, kasi gusto namin ng ganito. Ah, lalala. Diba? Usually, yung mga young people, ganyan. Worldliness in the church. Probably the greatest enemies of the church in our life.
Mm. Oh, yeah.
So, sometimes then, we need to go against the tide or against the flow. Sometimes, nasa sidetrack din tayo ng ating pagiging neglectful. Na kinakalimutan natin. Meron ding portion or meron ding essence na tinatawag na you are being indifferent to others. Okay? Meron din tinatawag na apathy. Oh, wala ka nang desire o wala ka nang, you know, interest sa mga bagay nito. Pag sinabi natin apathy, lack of interest and concern. Bayan. Okay. Parang ganun. So sometimes ito rin yung, you know, hindi ganda lang. But sabi natin, for us to, you know, to stop what we call drifting, we need to go against the flow or against the tide. Okay? Number four. Last na to. Ang haba na. Eleven na. Sabi ko, we must have strong anchorage.
Yan. Totoo yan.
We must have strong anchorage. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. We must be rooted and grounded in Christ. Rooted nga and grounded nga. Ibig sabihin, kahit na anong bagyo ang dumating, hindi mabutulba o hindi mabubuwal.
Hindi mabubuwal.
Kasi nga, ano, rooted and grounded in Christ.
Tama po.
Ephesians chapter 14, chapter 4, verses 14 to 15. Minds must be anchored to the truth.
Mm-hmm.
So, yung pag-iisip natin. Okay? Kaya nga sinasabi ni Paul that we need to transform our minds, the renewal of our minds. Bakit? Eh, diyan pumapasok yung mga katotohanan na meron tayo. Diyan nagtatransform, simulan din na tawag na transformation in our Christian life. Minds must be anchored to the truth. Okay? Then, Hebrews chapter 6, verse 19. We need to possess an unshakable hope.
Unshakable.
Life's hard. Ang daming undercurrent sa buhay. Ang daming pasikot-sikot sa buhay. Ang daming mga bagay na hindi natin maintindihan. Pero dapat, sabi nito, magkaroon tayo ng unshakable hope. Unshakable in the sense that Christ is our hope.
Amen.
Unshakable in the sense that ito, hindi ito masishake na kahit anong sitwasyon na buhay na meron tayo. And then last, Ephesians chapter 3, verses 16 to 18. Ano naman ito? We need to be rooted and grounded in the love of Christ.
In the love of Christ. Amen.
So mga kapatid, ito lang po yung gusto kong ibahagi sa inyo. And I hope and I pray na naintindihan po natin. Maybe sometimes, ang feel natin, no, totoo na lumalayo tayo sa Panginoon. We are drifting away from God. Kasi mayroong warning po sa atin ang Panginoon. Kaya nga sabi natin dito sa next point, Brother J.R. Taposin pa na rito. Sabi dyan sa next point. Yan, sabi dyan, therefore, sabi po sa Hebrews chapter 2, verses 1 to 3. Okay? Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard. Things we have heard from chapter 1 ng Hebrews hanggang last verse ng chapter 1 ng Hebrews. Things that we heard, earnest heed to the things that we have heard, lest we drift away. Ano yung sinasabi doon? For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received in a just reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who have heard Him? Ito yung sinasabi sa atin. Ang mismo ang Panginoon Diyos Ama ang nagsabi at nagsalita patungkol sa buhay ng Panginoon sa Kristo. Okay? At meron na rin mga witnesses at naka-experience kung ano ang salvation na ihatid ng Panginoon sa Kristo. Kaya ang sabi ito, therefore we must give the more earnest heed, okay, to the things that we have heard, lest we drift away. Mga kapatid, dami na natin mga messages na napakinggan. Mga sermon na napakinggan. Sometimes, minsan pa ulit-ulit na. Pero kung lalayo tayo doon sa katotohanan ito, hindi po natin ma-appreciate yung buhay na pinagkaroon sa atin ng Panginoon. We're just going to waste the opportunities and privileges that we have sa paglilingkod sa Panginoon. Brethren, we need to understand that our salvation is Christ. In Christ is simply too great for us to neglect. Yung salvation, yung kaligtasan na meron tayo ay napakadakilang bagay para makalimutan ng bawat isa sa atin.
Amen.
Kaya nga, yun po yung paulit-ulit na sinasabi. Nasa next one, sabi yan. Next one, Brother Jia. Last na lang po to. The Christian life is first and foremost. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. The Christian life is first and foremost a life of contemplation.
Contemplation.
Pag-contemplate. Okay? Pag sinabi natin contemplation, the action of looking thoroughly at something for a long time. Sabihin, deep reflective thought. Ang pinag-isipan talaga. Parang iniisa-isa mo yung mga bagay na napakinggan natin. Sabi dyan, listening to Jesus, at sabi yung tinatawag na contemplation spiritually, we need to listen to Jesus. We need to consider Jesus. We need to fix the eyes of the heart on Jesus. Bakit? Everything else in the Christian life grows out of this without contemplation of Jesus Christ, listening to Jesus, considering Jesus, fixing our eyes on Jesus. Without this, the Christian life is simply unlivable. Hindi ka po makabuhay or mabubuhay bilang sambahayan ng patay kung hindi po tayo magkakaroon ng contemplation, a life of contemplation about Jesus. Yung sinabi sa atin. Sabi dito, yung warning na sinabi sa atin na lest we drift away. Okay? Sabi dyan, the first reason for paying close attention to what we have heard in God's word through His Son is that the Son is infinitely greater than the angels. That's why mayroon comparison. Okay?
Mm-hmm.
In sundry times, okay, kinumpara ng Panginoon, better ang Panginoon sa angel. He is better than the angels. Okay? Sabi dyan, bakit? He is the creator. We need to contemplate the Lord Jesus Christ because He is the creator. He is the sustainer of life. He is the owner of life. He is the ruler of this world, the ruler of our life, and He is our redeemer. Therefore, how can you neglect, okay, yung tinatawag na buhay natin ang Jesus Christ? Now comes the second reason kung bakit natin kailangan take heed, magbigay ng maraming attention. Because, sabi dyan, paying close attention to the word that we have heard, or of God's word, through His Son, because if we don't do this, we will drift into destruction. Meron pa ba? I think meron pa, brother Jia. Last na lang.
I think so.
Kasi nanigot tayo mawala.
Okay lang po, sir.
Okay. Sabi dyan, when we talk about Christianity, when we talk about our spiritual life, there is no standing still. Bawal tumayo. Sabihin, dapat nag-work tayo. The life of this world is not a lake. Okay? The life of this world is not a lake. It is a river. Sabihin, merong current. And it is flowing downward to destruction. If you do not listen earnestly to Jesus and consider Him daily and fix your eyes on Him early, every single day's moments of your life, then you will not stand still. You will go upward. You will float. So ito po sinasabi natin. Okay, ibig sabihin niyo, it's just like a piece of bark. It's a piece of dead leaf na nadadala ng agos ng tubig. Okay? It floats by the boat that is being rowed upstream, or it takes no life. Ano yung mga kapatid? Yung pong kapirasong tinaho na nadadala ng agos papunta sa kailaliman, ang ibig lang kong sabihin, ito po ay walang buhay. Ang isang mananampalataya, sabi natin na quote and quote mananampalataya, na nadadala ng agos na buhay, ibig sabihin, masasabihin, maaaring wala na rin siya ng buhay bilang sa mga. Kapatid, drifting is deadly in the Christian life. And the remedy to it, according to Hebrews chapter 2, verse 1, is to pay close attention to what you have heard. And that is, consider what God is saying about the Lord Jesus Christ.
Amen.
Question, are you drifting? Malayo ka na ba sa presensya ng Panginoon?
Grabing tanong mo. Malapit
na ba ang malakas na agos papunta sa falls at malapit ka na lumaksan? So, yan ang mga question na gusto natin i-ibig sa Panginoon. Ang ganda nga po. Ang ganda, back to you.
Maraming salamat, Pastor Jun. No? Grabe. It's a... Para sa akin, ano, it's a very timely na topic na pag-usapan dahil nga hindi siya rin basta-basta na ano, nangyayari. Kasi nga, hindi rin tayo aware eh. No? Hindi rin siya, hindi natin dapat na ipagwalang bahala. Okay. So, mga kaibigan, kasi nga sinabi ni Pastor Jun na minsan hindi natin namamalayan na lumalayo na tayo. And this is the perfect time. This is the perfect time na ma-remind tayo na i-check natin yung sarili natin. Baka nga lumalayo na ako. Baka nga malayo na talaga ako. Kasi nga, pag sinabi natin at the end of it, shipwreck. Hindi na natin, wala na tayong remedyo. Malayo na tayo at nakikita na lang natin yung sarili natin. bumabagsak na pala yung buhay natin dahil sa mga desisyon at mga ginagawa natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya. So maging maingat po tayo. Pangalagaan po natin yung ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. At unang-una nga na nandun sa listahan is yung patuloy na pananalangin at patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po talaga dapat mawala yan, mga kaibigan, dahil yung po talaga yung pinaka isa sa mga basic ingredient ng paglago ng isang Kristiyano. Patuloy na pagkilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. So maraming pong salamat, Pastor Jun, sa napakahusay, napakagandang mensahe po mula po sa ating pong Panginoong Jesucristo, mula sa ating Diyos. At by next week po, tayo naman po ay, ako naman po, it's my turn next week sa ating pong pag-aaral. And sisikapin po natin kung wala man mangyaring mga something sa ating pong sa susunod na linggo, eh makapag-aral po tayo ng sama-sama. So marami pong salamat sa inyo pagsubaybay, at kahit po medyo na konting na-adjust po yung oras natin, eh nandiyan pa rin po kayo at nakatutok pa rin sa amin. So marami pong salamat sa mga nagbigay ng pabati at na good evening sa amin, bumati sa amin. God bless po sa inyo, and I hope and pray by next week, Friday, 7 o'clock po ng gabi, magsama-sama po tayo mag-aral dito po sa programa Ang Gabi. Magandang gabi po. God bless.
Yun.
Okay, pasok. Out na.
Umulan ba dyan?
Wala pa.